Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Добре дојдовте во ова епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на Радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел, да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да слушнете денешнава епизода. А во ова епизода ви ги представувам Андријана Срчокова и Ана Јорданова Дубровска. Не изгрешив, така?
Не.
Кои заедно се собственички на многу со интересен наслов. Вие ќе кажете што? Мелем од вкусови. Јас се надевам дека многу мина веќе го слушнале вашиот бренд. Добар ден, Андријана и Ана. Добро ни дојдовте во нашата епизода од Радио Подкастот.
Добро ве најдов.
Добар ден и добро ве најдовте. Ви благодариме за поканата.
Значи, работа дефинитивно имате многу. Тоа е добро. И затоа требаше да најдеме и соодветен термин кога можете и двете да излезете на половина час и да ја во наводници оставите работата. Мелем од вкусови, како што најави, фубаво некако звучи, но што представува и што све опфаќа во својата работа?
Мелем од вкусови е салата бар во Трковски центар Бонјаковец. Опција за луѓето за да се хранат здраво. Свежо подготвени оброк салати и свежо подготвени житни оброци, смути, сендвичи и врапови.
А вие тоа го подготвувате на дневна база, така?
На дневно ниво, да. Од 1 септември имаме опција мени со нарачка и стандардно, тоа значи мени со нарачка. Секој едно од тоа мени треба да го нарачат, за да може да, само да поминат да си го земат. А стандардно, доколку поминат кај нас во локалот, значи го има во секој време.
Добро. Ана, прочитав за вас двете, односно за вашиот мелем од вкусови, она што го произведувате е исхрана која содржи соодветен баланс на протеини, здрави маси, аглехидрати, витамини, влакни и минерали. А исто така прочитав нека на вашето мени, како што рече и Андријана, се достапни производи кои што ги подготвувате на дневна база, но се од македонско поднебје. Што се подготвувате во вас, еве да речеме стандардно мени?
Вака, во стандарното мени кај нас имаме свежи салати, тие ни се салата оброци и искомбинирани се со граб, леќа, просо, значи со дел од продукти кои што повеќе држат ситост. Интересни се комбинациите, затоа што ние секако традиционално јадеме граб, јадеме леќа, меѓутоа во некој друг облик. Ова е во форма на салата, измешано со свежи намирници и така се добива еден убав баланс и се заситува организмот, се разградуваат материјите многу поспоро и по-дълг период, а не представува тежина на организъмот ни, на стомакот. Тоа ни се салатите, ги имаме и житните оброци, кои што се благи. Тие се направени од пченица, од овес, имаме овесни снегулки, киноа, искомбинирани се со суво овошје, со свежо овошје и засладени се исклучиво со мед. Затоа што шекерот како варијанта не го потребуваме, го сметаме нели нормално за нездрава храна. Враповите се за оние што се малку скептични дека ќе ги најаде една оброк салата, за ги имаме и такви. И затоа сакаат нешто да вкусат во кое што барем ќе има парче леп или тестенина.
И, таков народ тие, сме.
Да, таков народ сме и тие обично и тој калибар на луѓе го нарачува. Секако сендвичи, смути и цедени сокови.
Така. Значи, за секој бизнес од услужна дејност важно е да се има клиенти, консументи, потрошувачка. Како доаѓате до вашите потрошувачи, откако го отворивте собствениот бизнес, патам да ни кажете кога го отворивте, и колку според вас нашите луѓе се освестени за здрав начин на живот, за здрава исхрана, за конзумирање на здрави оброци?
Па ние започнаме со работа на 25 јуни 2020, значи во екот на короната. Интересно е тоа што ние баш во тој период се охрабриме да започнеме нешто своје, со единствена цел да им помогнем на луѓето да сватат и да разберат дека исхраната е дел од начинот на живење, односно полесно да може да се поминат сите вируси, епидемии и слично. Начинот на кој што ние доаѓаме до нашите клиенти од сам почеток е преко социјалните медиуми и нормално може да дојдат и во нашиот објект. Најчесто 80% од нашите клиенти се клиенти кои што се по препорака, односно луѓе кои што дошле, ги пробале нашите производи, па препорачале на нивни пријатели, роднини. Најчесто се таков вид на луѓе на тој начин, меѓутоа и социјалните медиуми. Најчесто нашите клиенти се освестени луѓе и влијат кај нивниот круг на пријатели, односно нивниот круг на роднини. Дали луѓето сваќа? Да, со оглед на тоа дека ние многу зголемен обемот на работа, посебно со неделните пакети и месечните кои што ги нудиме, сваќаме дека луѓето веќе се освестуваат и сваќаат дека начинот на исхрана многу влијае во целокупното живење, односно во целокупното функционирање. Значи, исхраната помага не само за физички подобар изглед, него и за умствен, бидејќи секој еден верувам дека приметил, доколку изеде, нели, ајде да кажеме, нездрава храна, многу потешко функционира со начинот на размислување, отколку кога јаде некоја поздрава храна.
Се вие спомнавте неделни и месечни пакети, како ги правите, дали се консултирате, дали...
Да, сите наши рецепти, значи, се креирани од наша страна, меѓутоа со целосна поддршка од нутриционист со кого што соработуваме, Односно нутриционистка, која што ги проверува состојките дали се правилно искомбинирани, односно избалансирани, за да може, нели, лицето да биде сито во тек.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените.
Ова одлука кај нас беше измислена, планирана, меѓутоа за многу краток период сето тоа се случи. Инаку што треба да поседуваат жените? Треба да имаат идеја и цел, и кога ќе си го оформат тоа во главата, нема сила која што може да ги запре да го остварат таквото нешто, затоа што едноставно се отвараат вратите кога ќе тргнеш по тој пат.
Кога ќе тропнеш дена, па се отвара друга. Уште ова да ве допрашам, со кои предизвици се соочивте со вашата бизнес партнерка, значи заедно, започнување на овој бизнес? Дали предизвиците беа секојдневни, дали беа необични, Дали може би имавте и некој предизвик од родов аспект, да речеме?
Не, од родов аспект немаме никакви. Ние таков проблем воопшто немаме. Добре. Дори и ни помагаат повеќе. Меѓутоа, најголеми предизвици секако беше корона ситуацијата, која што не затекна, ние всушност отворивме во тој период. И тука моравме да се соочуваме со карантини, со помалку луѓе кои што излегуваат за да не видат. Затоа и преку социјалните медиуми преминавме на рекламација. Секој ден ни беа набавка на производи исто во тој период, стартен, почетен, немаше увоз на она што на нас не треба. Например, ние сакаме биоразградлив материјал да користиме во пакувањата. Меѓутоа беа затворени вратите, така што моравме да се снаоѓаме на овој или на овој начин. Пакувањата кај нас се во тегла, исто така и тука требаше да се набават соодветни количини за да може да се започне со работа. И секојдневните проблеми, значи секој ден си носи свој проблем и се решава.
Тука немаме, секој проблем има решение, секој предизвик веќе е решен. Сега малку ќе ве прашам прво едната по другата за приватниот живот, односно знам дека која се почнува бизнис е 24/7 што велат. Меѓутоа, да, вие некако сепак си полните батерии, како се релаксирате?
Вака на почетокот, па малтене да не речам сега до 1 декември, ние на работа одевме со точаци до јуни, сами вршевме достава и начин на релаксација ни беше возење точак. Меѓутоа, сега од 1 декември започнаме, значи, на работа да одиме со возило, така да издувен вентил ни е повторно точак, меѓутоа во слободно време, кога ние ќе го најдеме тоа слободно време, бидејќи скоро често да остануваме и до покосно на работа. И втор начин на полнење батерије, читање книги, релаксација, медитација, слушање добра музика, за да може малце да се испразне мозокот од секојдневната комуникација. Тоа е начинот и релаксација со деца.
Така,
домашно пишуваме, домашно.
Така е. Како што кажа Андријана, значи возевме точек до пред неполн месец и тука се празнеше главата, мозокот, се луфтиравме на еден начин, инако јас обожавам да пешачам, многу често ќе оставам сама да си оди со точекот, а јас кидам пешки на работа и ќе се вратам назад, што вака во еден правец е околу 40 на минути. Инако за викенди, доколку се слободни викендите, знаеме да излеземе да прошетаме надворот Скопје, на матка, во Марков манастир, со фамилијата секако, или да се подкачеме на водно.
Така, убаво, мора да се има и такви моменти. Да. Кој ви ја врши набавката?
На почетокот правевме се сами. Значи, од набавка на материјали за производство на нашите производи, комплетно се сами, меѓутоа, како се зголемуваше обемот на работа, значи, дефинитивно не можеме да постигнеме и склучиме договор со одредени компании за достава на кои што вршат достава. Исто и склучиме договор со една компанија за достава на нашите производи. Значи на почеток ние сами ги доставуваме, меѓутоа веќе не доставуваме ние. Репроматериали, материјали, се што е сега бараме само компании кои што вршат достава, бидејќи
вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Сега ќе ве прашам, ве радиоте во рамки на Националната платформа за женско предприемништво, тој е еден проект кофинансиран од Европската Унија, меѓутоа овде како водат 4 институции, меѓу кои како носител е Сдруженијето на бизнес жени, кои што со 10 години веќе се занимава со наоѓање разни начини како да им помогне на жените кои што ќе решат да влезат во бизнис светот. Дали мислите дека еве вие како бизнис жени веќе, иако вие вашата компанија се уште стартап компанија, меѓутоа дека ќе се развивате, има потреба од ваква платформа да се жените поддржуваат, да се договараат меѓу себе, да има место каде што евентуално би се јавиле, затоа што целта е оваа национална платформа, кога ќе заврши тој проект, да речемо 3 години, веќе да биде самоодржлива и да биде во функција на жените предприемачки.
Секако дека би било до голема корист на ваква национална платформа, ние на жените би било убаво да се поддржуваме едни со други, да се на овој начин може би и контакти да се направат поголеми. Во овој контекст би кажала дека колку повеќе жената ќе се вклучи во пазарот на трудот или во предприемаштвото, толку повеќе и целата држава би одела напред, конкуренцијата би била подобра, по-креативни идеи ќе се има и само така едно општество, сметам дека може да оди во нагорна линија.
Бидејќи во принцип жените се и поголем малку процент од мажите, економски јаки жени е економско јако општество. Да, сега Андријана, малку за тоа, како го гледате развојниот пат? Значи, со подуслови да нема корона, да нема карантини, сето тоа.
На почеток короната нас не беше, да речеме, на некој начин проблем, заради тоа што ние за почеток размисловаме дека ќе биде нели продажба само од самиот објект, без користење на социјални медиуми, меѓутоа со се почестото користење на социјалните медиуми, некако и короната не ни представува некој проблем, бидејќи веќе имаме, нели, како што напоменав и предходно, достава преку компанија со која што се работуваме, така да не е некој проблем короната. Долгорочно се гледаме, значи имаме многу големи планови и самите планови се креират односно согласно барањата на нашите клиенти. Една од идеите, не би да, нели, да шириме многу, меѓутоа една од идеите е би сакале, бидејќи има се почесто такви барања, да организираме курсеви за луѓето кои што се заинтересирани, значи без разлика дали се жени или мажи, кои што би биле заинтересирани за да можат да се креират сами обруци, да биде една интересна, значи не класичен курс прави тоа, прави тоа, него еден вид на комуникација каде што би било на некој начин пак сближување на луѓето. Е сега со оглед на тоа, на принципите, односно правилата со короната, сигурно тоа би биле помали групи, меѓутоа една од идеите едукација. Е тоа. Имаме исто идеи и планови за поголема соработка со едукативни центри каде што со деца, каде што би доставувале нели храна за тие едукативни центри. Имаме побарувачка за во државни школи за храна, меѓутоа знаете кај нас како да тие принципи. Така да од тоа би било понатаму во некој вајда подобри времење кога не би зависело се, не би било врзано со политиката. Так. И многу други планови кои што
да.
Се надеваме и веруваме дека ќе се исполнат.
И јас исто се надевам дека имате енергија, имате знаење, имате желба и дека ќе се остварат. Еве за крај еден, Ана, еден мини рецепт. Значи, јас сум ја зела таа салата кај вас, ама денеска не можам да дојдам. И што треба да подкупам за да се импровизирам во канцеларија?
Мини рецепт за во канцеларија, јас би предложила еден житен оброк, например, да биде тоа овесни снеголки, кои што лесно се транспортират, суво овошје по избор, свежо овошје обавезно едно парче по избор и сето тоа да се измеша, да се полие со вода и јаткасти плодови секако добре, обавезно да се стави, се меша и се јаде. Мислам дека тоа е најдобрата.
Со вода е најдобро?
Со вода е
најкорисно.
Најкорисно
да, со вода. Секако. Да, добро. Ви благодарам на разговорот, благодарам што одвоивте време и што дојдовте. Се надеваме дека ќе имаме можности, ќе имаме и настани на кои што и веќе ќе не дружите, ќе дојдете и вие сами ќе го осознаете целиот овој проект и целата платформа. Ви посакувам нормално многу успех и се гледаме.
Фала и на вас уште еднаш за поканата, се гледаме.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво.